Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիս-արևելյան հատվածում շարունակում է լարված մնալ 3 առաջին անգամ պատերազմի ավարտից ի վեր, մեկ օրում 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել ադրբեջանական հրետակոծությունների արդյունքում։ Մինսկի խմբի համանախագահները մտահոգություն են հայտնում հայկական և ադրբեջանական ուժերի կողմից քաղաքացիական տարածքներում և դրանց շուրջական անետեր ու ծանր զենքեր օգտագործելու կապակցությամբ։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը, սեփական տարածքի պարբերաբար կրկնվող հրետակոծություններին ի պատասխան մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հերազեկային զինատեսակներ և ականանետեր, տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Տավուշի մարզում զոհվել է 3 մարդ, 2-ը վիրավոր է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչն այսօր լուրջ մտահոգություն են արտահայտել սահմանային լարվածության կապակցությամբ մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը դիմել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարին, ԵԱՀԿ գործող նախագահային միջազգային օմբուդսմենների ինստիտուտին, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, Եվրոպական օմբուդսմենների ինստիտուտին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, Human Rights Watch-ին և օտարերկրյա մի շարք այլ գործընկերների։ Պաշտպանը նշել է մեջբերում. Երեկ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին Ժնևի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը, որն առաջին հերթին արգելում է բոլոր սակի ոտնձգությունները ռազմական գործողություններին չմասնակցող խաղաղբնակչության կյանքի և առողջության նկատմամբ։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Սաուդյան Արաբիայում 3 տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով զոհված 717 մարդկանցից առնվազն 13-ն իրանի քաղաքացի են։ Մոսկվայում կալանավորվել է Իսլամական պետության 2 ներկայացուցիչ նախնական կալանքի ժամկետը, սահմանվել մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հաստատել է երկրի ռազմական նոր դոկտրինը, որի հիմքը ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելն է, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պատրաստությունը։ Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր Ալեքսանդր Սիդյակինը դիմել է գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային BBC-ում ծայրահեղականության վերաբերյալ պնդումները ստուգելու առաջարկով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձությունն իհարկե Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերում 3-3 օրյան տեղի ունեցած ողբերգությունն է։ Ադրբեջանական կողմից իրականացված հրետակոծության արդյունքում 3-3 օրյան Բերթավան գյուղում 2 խաղաղ բնակիչ զոհվեց, Պարավաքարում 1-ը։ Նշեմ, որ 1994 թվականի մայիսին կնքված հրադադարի ողջ ընթացքում դեռ երբեք խաղաղ բնակիչների շրջանում նման միաժամանակյա կորուստներ չէին արձանագրվել։ Հայկական կողմը հայտարարում է համարժեք պատասխան գործողություն ների դիմելու պատրաստակամության մասին։ Տավուշի մարզի գնդակոծության ենթարկված գյուղերում այսօր ողջորդն աշխատել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Ես այժմ գտնվում եմ նոյեմբերյան քաղաքին մոտ գտնվող Բերթավան գյուղում, 3500 բնակիչ ունեցող այս գյուղում ասում են, որ 92 թվականից հետո առաջին անգամ 3-3-ան չափազանց մեծ չափի հրետակոծություն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում 2 զոհ և 2 վիրավոր կա։ Նշում են նաև, որ 92 թվականից հետո առաջին անգամ է, որ զոհեր կան այս գյուղում, և քիչ առաջ գյուղում շրջում էին գյուղապետարանի աշխատ ակիցները, փորձում հաշվարկել վնասի չափերը և ներկայացնել կառավարություն, և գյուղապետանում հույս ունեն, որ կառավարությունը, ինչպես խոստացել է, այս գյուղում ևս վնասի փոխհատուցում կտա։ Նշեմ, որ նախնական հաշվարկներով 10 բնակելի տուն և 3 վարչական շենք է տուժել, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են կրել, հրետակոծությունից տուժել են մասնավորապես երաշտական դպրոցը, մշակույթի ակումբը և կենցաղի տունը, որոնք իդեպ վերջին շրջանում էին վերանորոգվել։ Ասեմ նաև, որ դարձյալ, ինչպես գյուղապետարանում նշեցին, 92 թվականից հետո առաջին անգամ այսօր Վերթավանի դպրոցը փակ է, ուսուցիչները գնացել են աշխատանքի, սակայն երեխաների բացակայության պատճառով աշխատանքներ չեն սկսել։ 3 երեկոյան հենց կրակոցների ժամանակ այստեղ է գտնվել գյուղնախարարը, որը եկել է գյուղացիների հետ քննարկելու իրենց խաղողի մթերման հնարավորությունները։ Իդեպ ասեմ, որ այս գյուղը զբաղվում է խաղողագործությամբ, և բացի այն, որ այստեղ անհանգստացած են մթերման դժվարություններով, ասում են, որ խաղողի այգիները հիմնականում գտնվում են հակառակորդի դիտակետերի դիմաց, և նաև չգիտեն, թե ինչպես են կազմակերպելու բերքահավաքը։
Նոյեմբերյանի Բերթովան գյուղից հեռախոսով հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս օրերին հակամարտության գոտուց հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են Նյու Յորքում, նրանք Միացյալ Նահանգներին ժամանել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին զուգահեռ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով։ Երեքվա իրադարձություններից հետո, սակայն, արդեն պարզ չէ կկայանա այդ բանակցությունը, թե ոչ։ Փոխարենը Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքից դիմում են հակամարտող կողմերին, կոչանելով զերծ մնալ բռնություններից նախ եւ առաջ ծանր զինատեսակների կիրառումից։ Մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ և ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը այսօր Նյու Յորքում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Նրանք լուրջ մտահոգություն են հայտնում հայկական և ադրբեջանական ուժերի կողմից քաղաքացիական տարածքներում և դրանց շուրջ ականանետեր և ծանր զենքեր օգտագործելու կապակցությամբ։ Նման զենքերի կիրառումը իրենից ներկայացնում է հակամարտության անընդունելի ահագնացում։ Մեր ամենախորին ցավակցությունն ենք հայտնում մահացածների ընտանիքներին, հայտարարում են միջնորդները, նշելով, որ զոհեր կան միջազգային սահմանի և շփման գծի երկու կողմում էլ։ Համանախագահները կողմերին խստագույնս կոչ են արել խուսափել զոհերից քաղաքացիական բնակչության շրջանում և հիշեցնում, որ նրանք Ժնևի կոնվենցիայով պարտավորություն ունեն պաշտպանելու քաղաքացիական անձանց ապահովությունը և անվտանգությունը։ Ցավում ենք, որ այս միջադեպերը տեղի ունեցան Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների արդեն համաձայնեցված հանդիպման նախաշեմին։ Ակնկալում ենք, որ նախարարները լուրջ քննարկում կունենան բռնության աճի և բանակցությունների միջոցով կարգավորման շուրջ հարցերի վերաբերյալ։ Հայտարարել են Ջեյմս Ուորլիքը, Պիեր Անդրիոն, Իգոր Պապովը և Անջեյ Կասպեշիկը։ Նրանք պնդում են, որ իրենք ի վիճակի չեն հաստատապես պարզել, թե ինչպես է սկիզբ առել բռնությունը, քանի որ կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Միջնորդները շեշտում են, որ կողմերը պետք է աշխատեն ԵԱՀԿ-ի հետաքննության մեխանիզմի ուղղությամբ, ինչպես քննարկվել է նախագահների միջև։ Մենք կշարունակենք կողմերի հետ աշխատանք ամենաբարձր մակարդակներով նվազեցնելու լարվածությունը և առաջ մղելու երկարատև և խաղաղ կարգավորումը։ Հայտարարել են Մինսկի խմբի համանախագահները և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ 3 և այսօր հայտարարություններով հանդես են եկել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական նենգ մարտավարության արդյունք է, հակասում է բանակցություններին, կոչ է անում զերծ մնալ իրավիճակը լարելու քայլերից և հայտարարում է, որ սահմանագոտում իրավիճակը կայունացնելու և ադրբեջանական զինված ուժերին զսպելու նպատակով Հայաստանի զինված ուժերը դիմելու են համարժեք գործողությունների, ինչի հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, ասելով, թե պետական սահմանի լարված իրավիճակի և Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության կորուստների պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական քրեական ռեժիմը։ Ադրբեջանցի զինվորը հրաման է ստացել կրակ չբացել քաղաքացիական անձանց վրա։ Մյուս բոլոր դեպքերում ռազմական ցանկացած շարժվող օբյեկտ կոչնչացվի։ Բնակավայրերում ռազմական օբյեկտների տեղադրման եւ այդ պատճառով խաղաղ բնակչության կորուստների պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի իշխանությունների ուսերին, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ դիվանագիտական ճակատում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Հայաստանի կողմից իրավիճակի լարումը սադրիչ բնույթ ունի, որի նպատակն է խոչընդոտել բանակցային գործընթացի առաջընթացին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը մեղադրել է Հայաստանին, պնդելով, որ Հայաստանը կրակակետերը տեղադրում է բնակավայրերում, որտեղից կրակ բացելով ադրբեջանական դիրքերի վրա փորձում է պատասխան կրակի թիրախ դարձնել խաղաղ բնակիչներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկոյան Նյու Յորքում հանդիպելով ԵԱՀԿ-ի միջնորդներին վրդով մունք է հայտնել Ադրբեջանի կողմից զինադադարի կոպիտ խախտումների կապակցությամբ, որոնք հանգեցրել են խաղաղ բնակչության շրջանում մարդկային կորուստների։ Նալբանդյանն ասել է, թե Ադրբեջանը ավանդույթ է արդեն դարձնում, որ տարածաշրջանային կարևոր այցերից բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ սրում է իրավիճակը, կասկածի տակ դնելով հանդիպումների նպատակահարմարությունը և խոչընդոտելով բանակցային գործընթացին։
Պատմում էր Հրաչ Մալքումյանը։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը եւս ակտիվորեն քննարկում են երեք տեղի ունեցած իրադարձությունները ընդդիմության համոզմամբ ադրբեջանական կողմից Տավուշի հայկական բնակավայրերի անարգել հետաքրքրությունը նախև առաջ վկայում է Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի քաղաքական թուլության մասին։ Ընդդիմադիրները համոզված են, որ Հայաստանի իշխանությունները նախև առաջ արտաքին գործերի նախարարությունը տեղի ունեցող դեպքերին ոչ միայն ուշացած են արձագանքում, այլև այդ արձագանքը ոչ համարժեք է ազգային ժողովից, հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիրները ոչ համարժեք եւ ուշացած են համարում Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը խաղաղ բնակչության դեմ Ադրբեջանի իրականացրած հարձակումներին, ինչի արդյունքում 3 քաղաքացի սպանվել է, 2-ը վիրավորվել են։ Ընդ որում Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ ուշացած է ոչ միայն Հայաստանի արտգործնախարարության, այլ ընդհանրապես ամբողջ պետության արձագանքը։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքն է ուշացած, որը փոխանակ զբաղվի հետախուզական և հակահետախուզական գործունեությամբ, հարձակվում է Զարուհի Փոստանջանի վրա, ոչ թե ամենակարևոր թշնամին Հայաստանի, դա Զարուհի Փոստանջանն է։ Ուշացած է Սերժ Սարգսյանի գործողությունները, եւ որպես գլխավոր գերագույն հրամանատար, եւ որպես մի մարդ, որը պատասխանատու է Հայաստանի անվտանգության, պաշտպանական համակարգի ամրության, տնտեսության զարգացման համար։
Ինչով է պայմանավորված դա ձեր կարծիքով
զոհ պատճառով, որովհետեւ այսօրվա Հայաստանի իշխանավորները ոչ թե ղեկավարվում են պետական մտածողությամբ, այլ սեփական հարստությունները կուտակելու մարմաջով։
Պարոն Զորաբյան, իսկ հապկը ձեր կարծիքով ինչու չի արձագանքում, այս դեպքում էլ զոհերը Հայաստանի քաղաքացիներ են, շփման գիծը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Գիտեք, երբ որ մենք մեր պետությունը ադեկվատ ռեակցիա չի տալիս, շատ դժվար է մեղադրել հապկին կամ ՆԱՏՕ-ին կամ ՄԱԿ-ին։ Նա չեն կարող ավելի հզոր պաշտպանի դերում հանդես գալ, քան մեր երկրի սեփական իշխանությունը։
Իվանագիտական օղակների միջոցով ինչ պետք է արվել, որ չի արվում։ Խոսքը այստեղ պաշտպանական եւ ռազմական գործողությունների մասին չի։
Գիտեք, 1000 բան կարելի է անել, ընդհանուր միջև այս հարցը անվտանգության խորհրդում ՄԱԿ-ի բարձրացնելու։ Կան բազմաթիվ ատյաներ միջազգային, որտեղ այդ հարցը կարելի է բարձրացնել, բայց այս իշխանությունները դրա հնարավորությունը չունեն, որովհետև իրանք չունեն վստահելիություն այդ կարուսների մոտ։
Ժառանգություն խմբակցության անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները արագ չեն արձագանքում ստեղծված իրավիճակին եւ իրենց անգործությամբ էլ ավելի են խորացնում խնդիրը։
Ինչով է դա պայմանավորված ձեր կարծիքով։
Ոչ ինքնուրույն, ինքնիշխան քաղաքականություն բանացնելով։ Սպասում են, թե իրենց ինչպես կասեն, որպեսզի նրանք այդ ասացի ներքո շարժվեն։
Պետք է ասի մեր արտգործնախարարությունը։
Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը, կարծում եմ, ենթակա է առաջի հերթին Սերժ Սարգսյանին, և Սերժ Սարգսյանը սպասում է Մոսկվայից ինչպիսի իրեն հրամաններ պետք է տան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Աղբան Վարդանյանը նշում է, թե չէր ցանկանա ասել, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ոչ ադեկվատ է գործում, բայց որ կարող է ավելին անել, փաստ է։ Դաշնակցական պատգամավորը, սակայն, ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է համարում նաև միջազգային հանրությանը, ի դեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների։
Ես խորապես համոզված եմ, որ եթե դրանք իսկապես անհանգստանային այս իրավիճակը, որ արդեն տևում է երկար ժամանակ, կարող էին այնպիսի մեխանիզմներ կիրառել կամ համատեղ այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ նվազագույնի հասցնեին։ Սա ոչ մի դրա կանտեսը չենք ունենում։ Իսկ այստեղ բնական է, որ մեր արտգործողությունը պիտի անի ավելին։
Իսկ ՀԱՊԿ-ը ինչու չի արձագանքում ձեր կարծիքով ի վերջո տեղի ունեցողը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում չի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւե եւ զոհվածներն էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։
Ես այստեղ եւս խոսում եմ, որ իսկապես մեխանիզմները պիտի գործեն, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, շատ վատ է, որ համարժեք մտածականներ չեն տրվում։
Ինչու չի տրվում։
Հարցրեք ՀԱՊԿ-ի համեր կողմից համակարգողին եւ ՀԱՊԿ-ի
միջոցով։ Ինչու ենք մնում ենք այդ կառույցում, եթե այդ կառույցը որևէ ձևով
շփոթակները չի իրականացնում։ Եկեք, եկեք սահմանային միջադեպերով կամ մի քանի դեպքերով չգնահատենք ամբողջ գործունեությունը կամ ամբողջ համակարգը, որտեղ խոսքը միայն այս հատվածի մասին չի, մենք գիտենք, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում նաեւ այլ խնդիրներ կան։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք պետք է կարողանանք վերանվտանգության համակարգը այնպեսին դարձնել եւ այնպեսի փոխհարաշող համակարգեր ունենալ, ոչ միայն ապրում այլ ուրիշների հետ, որպեսզի իսկապես կարողանանք մեր երկրի սահմանները իրոք պաշտպանված ունենալ։
Խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Տավուշում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններին եւ դրանց ծնած պատճառներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գնահատում է, լարելով իրավիճակը սահմանին եւ երեք կնոջ սպանելով Տավուշի մարզում, Ալիևը փորձում է ապացուցել, որ չնայած պաշտոնապես չի հրաժարվում Մինսկի գործընթացից, սակայն մտադիր չէ մասնակցել բանակցություններին։ Հնարավոր է Ալիևին Մոսկվայից համոզել են, որ Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի առաջարկած միջոցառումները հրադադարի ամրապնդման ռեժիմի վերաբերյալ վերջնականապես կվավերացնեն Ադրբեջանի պարտությունը պատերազմում։ Պետք է հնարավորինս երկարաձգել այս իրավիճակը, երբ Ադրբեջանի պարտությունը ճանաչված չէ։ Հրապարակի խմբագիրը նկատում է, մի մխիթարական բանկա կոնգրեսականներն առաջին անգամ կոնկրետ առաջարկներ են արել, այն է ստանալ կողմերի համաձայնությունը շփման գծից դիպուկահարներին հետ քաշելու, հրաձգային լոկատորների եւ ձայնային սարքավորումների առաջավոր համակարգեր տեղադրելու եւ ԵԱՀԿ լրացուցիչ դիտորդներ ներգրավելու համար։ 168 ժամը մեջբերում է Ժիրայր Սեֆիլյանի Facebook-յան գրառումը։ Ժիրայր Սեֆիլյանն իրավիճակը գնահատելով նշել է. «Սահմանային գոտու այս իրավիճակը քրեական գործով մեղադրյալ չհեռանալու մասին ստորագրություն տված տխրահարչակ Վահան Մարտիրոսյանի անարգել ելքը երկրից, ինչպես նաև մի շարք այլ հանգամանքներ ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը եւ նրա գլխավորած Վարչախումբն արդեն կորցնում են պետության սահմանի կառավարումը, սակայն սահմանը կառավարումից դուրս մնացած միակ ոլորտը չէ։ Սկիզբը եղավ աթորը պահելու դիմաց արտաքին հարաբերությունների ոլորտի կառավարումը օտարին հանձնելը։ Չորրորդ իշխանությունը նկատում է, նոր սահմանադրության նախագծում երկրի համար ամենավտանգավոր դրույթներից մեկը կապված է զինված ուժերի ղեկավարման հետ։ Մասնավորապես այդ նախագծով մինչև պատերազմ հայտարարելը Հայաստանում չի լինելու զինված ուժերի գլխավոր գերագույն հրամանատար, այսինքն չի լինելու մի պաշտոնյա, որը խաղաղ պայմաններում մշտապես զբաղվել է զինված ուժերի ղեկավարությամբ և որը պատասխանատվություն կունենա և կկարողանա Հայաստանի անվտանգության համար անմիջական սպառնալիքի դեպքում անմիջապես որոշում ընդունել զինված ուժերի կիրառման վերաբերյալ, իսկ արդեն պատերազմ հայտարելուց հետո այդ դերը վերապահվելու է Հայաստանի վարչապետին։ Առաջին ԵԱՀԿ-ի մեկնաբանը գնահատում է Մինսկի խմբի այսօրվա հայտարարությունը։ Հայտարարության մեջ բավական տարօրինակ է հնչում տողը, թե դժվարանում են արձանագրել հրադադարի խախտման պատասխանատուին, քանի որ կողմերը փոխադարձաբար մեղադրում են մեկը մյուսին։ Այս տողը երևի թե ավելի շատ վկայում է այն մասին, որ խնդիրը ոչ թե պատասխանատուին հստակ բացահայտելն է, այլ հենց համանախագահների միջև առկա անհամաձայնությունը պատասխանատուին մատնանշելու հարցում, թե ով է դեմ Ադրբեջանի անունը տալուն, երևի թե այնքան էլ դժվար չէ կրահել։ Հրադադարի խախտման համար Ադրբեջանի պատասխանատվությունը մատնանշելուն կարող է դեմ լինել այն երկիրը, որը սպառազինում է Ադրբեջանին, քանի որ ակամայից անուղակիորեն հրադադարի խախտման համար պատասխանատվությունը ընկնում է նաև այդ երկրի վրա, իսկ Ադրբեջանին սպառազինող թիվ 1 եւ հիմնական պետությունը Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Սահմանային լարվածությանը 3-3-ան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո անդրադարձավ նաև իշխող կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, հայտարարելով, թե 21-րդ դարում խաղաղ բնակչության գնդակոծությունը մեջբերում է ահաբեկչության դրսևորումը։ Սրանի պատասխան սոցիալական ցանցերի մի շարք հայաստանցի օգտատերեր հիշեցրեցին Շարմազանովին, որ 2008 թվականի մարտի 1-ը ևս 21-րդ դարում է տեղի ունեցել, հիշեցնեմ, մարտի 1-ի 10 զոհերի ճնշողումից համասնությունը ևս խաղաղ քաղաքացիական անձիք էին։ Ամեն դեպքում Շարմազանովը երեք խոսեց նաև ներքաղաքական թեմաներից, անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող ուժերի մի քանի ժամից Գյումրիում մեկնարկող հանրահավաքին Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իշխող կուսակցությունում անհանգստացած չեն Սեր Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին ոչ ասող ուժերի այսօրվանից սկսվող հանրահավաքներից։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ երեկվա գործադիր Մարմնի նիստում այդ հարցը նույնիսկ չի էլ քննարկվել։
Որևէ մտավախություն չունենք, մենք քաղաքական բազմակարգության կողմնակից ենք, մեկ անգամ չէ, որ ասել ենք, երբեք նման ակնկալիք չենք ունեցել, որ բոլորը պետք է այո ասեն համարական բարեփոխումներին։ Մենք այս պահին արդեն գնում ենք վերջին փուլն համարական բարեփոխումների հանձնաժողովը պատգամավորների առաջարկներն է քննարկում։
Իշխող հանրապետականում ծիծաղելի են որակում ոչի ճակատի հայտարարությունները, թե հնարավոր է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը վերածեն իշխանափոխության պայքարի։ Պայքարը գլխավորող ուժերից մեկի, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հիշեցնում են իր իսկ հայտարարությունները։
Աշկովս ընկավ 95 թվականի սահմանադրության հանրակրվեց առաջ իր հայտարարությունը որպես հանրապետության նախագահ, եւ այդ հայտարարության մեջ, այդ հարցազրույցի մեջ նախագահն ասում էր, առաջին նախագահն նշում էր, որ անընդհատ է սահմանական բարեփոխումները վերածել իշխանափոխության պայքարի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պետք է ձևավորվի միայն ու միայն ընտրությունների միջոցով։
Այս շաբաթվա սկզբին էլ, խոսելով մայր օրենքի փոփոխության մասին, առաջին նախագահը հայտարարել էր, թե Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները քանդում են պետության հիմքերը։ Էդուարդ Շարմազանովը չի մեկնաբանում Տեր Պետրոսյանի այս խոսքերը, փոխարենը նշում է, կայուն չէ հենց առաջին նախագահի կազմած խմբակցության հիմքերը։
Տարիներ առաջ, երբ որ առաջին նախագահը ձևավորեց հակ խմբակցությունը և ցուցակ գրեց, 7 հոգանոց խմբակցություն էր, բայց այս հարցազրույցի մեջ այդ 7 հոգուց ընդամենը 4-ի անունն էր տալիս, ասենք նշում ինքը արդեն իսկ ընդունում է, որ իր ձևավորած 7 հոգանոց թիմից 3-ը արդեն իր հետ չեն, կամ իր կարծիքը չեն կիսում, իսկ դա քաղաքական բառապաշարով կոչվում է ֆիասկո։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը սահմանադրական բարեփոխումների այոյի քարոզարշավը կսկսի միայն նախագիծը ազգային ժողովում ընդունվելուց հետո։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի 3-3-ան կայացած նիստի ընթացքին հետևել էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Չի բացառվում, որ վերջին տարիների թերևս ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկի ֆինանսավորումն իր վրա վերցնի Չինաստանը։ Խոսքը Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարության մասին է, որի հայաստանյան հատվածի ընդհանուր արժեքը 3,200,000,000 դոլար է կազմելու։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնել այս ռազմավարական ծրագիրը սկսելու համար։ Սկզբում հիմնական հույսերը կապված են ռուսաստանյան երկաթուղիների ընկերության հետ, որը տնտեսական ճգնարը ժամից ավալմանը զուգահեռ հայտարարեց, թե այս նախագիծն իր համար լուրջ տնտեսական հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Այժմ էլ ահա Հայաստանի Պարսից ծոցի հետ կապող ուղիղ տրանսպորտային միջանցքի ձևավորումը հետաքրքրել է Չինաստանի իշխանություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Չինաստան այցի արդյունքում չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել, թե որքանով է հնարավոր ու նպատակահարմար հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը, եւ եթե երկաթուղին շահավետ գնահատվի Պեկինում, Չինաստանը նաեւ կֆինանսավորի նախագիծը։ Այսօր լրագրողներին հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, ով Աբրահամյանին ուղեկցում էր Չինաստան այցելության ընթացքում։
Չինաստանի վարչապետը հանձնարարեց համապատասխան պաշտոնյաներին Չինաստանի, դա կոմերցիայի եւ առևտրի գծով նախարարի տեղակալներ, որը նաեւ միաժամանակ Հայաստան-Չինաստան տնտեսական համագործակցության անձնաժողովի համանախագահն է, որպեսզի այս աշխատանքները կոորդինացնի եւ հայկական կողմի հետ համաձայնեցնելով շարժվեն առաջ։
Չինական կողմը շահագրգռված է այս երկաթգծով, որովհետև նախագծի հիմնական գաղափարը այն է, որ Չինաստանը կապվի Եվրոպային, հայտարարեց նախարարը։ Ըստ Ճշմարիտյանի, վերջին հաշվարկները ցույց են տալիս, որ երկաթգծի հայաստանյան հատվածը կարժենա 3.2 տասնորդական միլիարդ դոլար, և հայաստանյան պատվիրակությունը բանակցել է, որպեսզի չինական կողմը ֆինանսավորի այն։
Այսինքն իրենք նայելու են տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը,
շահութաբերության աստիճանը,
որպեսզի եթե դա իրենց ձեռնտու լինի, կսկսեն
ֆինանսավորումը։
Ժամկետի առումով ի՞նչ է կարծում, երբ այդ հիմնավորումների հարցը կավարտվի
եւ չնա։ Ես կարծում եմ հենց իրենք ուսումնասիրությունները ավարտեն մեզ
կտեղեկացնեն։
Արդեն 7-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են կյանքի կոչել դեպի Իրան երկաթգիծը։ 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի ամբիոնից նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց. Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Անցած տարիներին Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան կոնցեսիոն պայմանագրեր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով Պեկինում քննարկել են նաև այլ նախագծեր. Հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կառուցմանը չինական ընկերությունների միանալու հարցը, Գյումրիում թերթավոր ապակու արտադրության հեռանկարը, զբոսաշրջության զարգացման և Air China ավիաընկերության դեպի Հայաստան թռիչքներ իրականացնելու հնարավորությունը։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Միջազգային գլխավոր իրադարձություններից մեկն իհարկե ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանն է, որին մասնակցելու նպատակով մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ են ժամանում Միացյալ Նահանգներ, դրանց թվում է լինելու նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սպիտակ տունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում կայանալու են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգները մեկնելուց առաջ էլ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել ամերիկյան ամենաազդեցիկ հեռուստաընկերություններից մեկին, CBS-ին, լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համեստորեն հորդորում է իրեն ցար չանվանել։ Ինչ սազական չէ, ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է նախագահ Պուտինը հավելելով. «Ինձ տարբեր կերպ են բնորոշում, բայց ցար բնորոշումն ինձ սազական չէ»։ Հաղորդավարի այն խոսքին, թե Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի նախագահի մասին շատ են խոսում, Պուտինն արձագանքել է. «Այլ զբաղմունք չունեն»։ Ռուսաստանի նախագահը ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը հարցազրույց տվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք այցից առաջ։ Հիշեցնենք, Պուտինը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ներկայ է գտնվում վերջին 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Թե ինչի մասին է ՄԱԿ-ում ելույթ ունենալու Ռուսաստանի նախագահն առայժմ հայտնի չէ։ Արևմտյան վերլուծաբանների համոզմամբ նա խոսելու է Սիրիայից, իսկ ռուսաստանյան փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանի նախագահի ելույթի հիմնական մասը լինելու է քննադատություն ուղղված Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցների պատճառով։ Իսկ մինչ այդ արդեն հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերջին 2 տարվա ընթացքում առաջին անգամ համաձայնել է պաշտոնական հանդիպում ունենալ Պուտինի հետ ռուսական կողմի բազմաթիվ խնդրանքներից հետո։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ
տունը։
Լրագրողների այն հարցին, թե կարելի ասել, որ Մոսկվա մեծ ուսահատությամբ է հասել երկու նախագահների հանդիպման ձեռքբերմանը, Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը պատասխանել է։ Կարելի է նաև այդպես ասել, հաշվի առնելով բազմաթիվ խնդրանքները, որոնք մենք ստացել ենք ռուսների կողմից, նրանք շատ հետաքրքրված են նախագահ Օբամայի հետ հանդիպմամբ։ Էրնստը հայտարարել է, որ երկու շաբթի օրը ՄԱԿ-ի կուլուարներում Օբամայի և Պուտինի հանդիպման գլխավոր հարցը լինելու է Ուկրաինան, իսկ դեռ Մոսկվան որպես առանցքային թեմա նշում է Սիրիան։ Հանդիպումը տեղի է ունենալու երկու ստեկ պայմանավորվածությունների հիման վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքերով առաջնային թեման Սիրիան է, իսկ հարցին, թե քննարկվելու արդյոք Ուկրաինան, Պեսկովը նշել է. «Դե, եթե ժամանակ լինի»։ Ժամանակ կլինի, Սպիտակ տանը տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում երեք հայտարարել է Էրնստը։
When the president sits down with President Putin, the top item on his agenda will be Ukraine.
Ամերիկյան կողմը մտադիր է պնդել Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի կողմից Մինսկյան համաձայնագրերի կատարմանը, ինչպես նաև պարզել Մոսկվայի մտադրությունները Սիրիայում։ Պուտինի անսպասելի հայտնությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի փորձագետների համոզման փորձ է Կրեմլի կողմից ապացուցելու, որ Ռուսաստանը մեկուսացված չէ։ Վերլուծաբանները նաև համոզված են, որ իր ելույթի զգալի մասը ռուսաստանցի առաջնորդը հատկացնելու է սիրիական հակամարտությանը, մասնավորապես շեշտադրումներ անելով ահաբեկչության թեմային։ Ռազմական ուժ և տեխնիկա ուղարկելով Սիրիա շատերի գնահատմամբ Ռուսաստանը խառնվել է ամենալուրջ համաշխարհային ճգնաժամին, ինչի շնորհիվ Կրեմլը դարձել է այդ իրադարձությունների անկախտելի մաս, միևնույն ժամանակ երկրորդ պլան մղելով վերջին մեկ տարվա ընթացքում միջազգային թերևս ամենագլխավոր հարցերից մեկը՝ ուկրաինական հակամարտությունում Ռուսաստանի ուղղակի ներգրավվածության հարցը։
Ներկայացնում է Լուսինա Մուսայելյանը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Երկևոր Ստամբոլցյանը, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։